بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم آوازنا چې د بل د مرګي اوري آوازنا چې د بل د مرګي اوري دغه شانی بد خپل مرګي هم واوري او یقینا نن د احسن العلوم فضا سداسه ده چې دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفدا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفدا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا پدغا تخ بناسی قد آورا شخصیتو پدغا تخ بناسی قد آورا شخصیتو مسند دا احادیثو بپریخ کلی هر سغتو پا هر طالب مینو خوبصورت او نیک سیرتو میرا سر منبر جدا جدا خفا خفدا میرا سر منبر جدا جدا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفدا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا دا احسن العلوم دا فضا گانو سحر لاړو دا خکلی انور شاہ دا سراخ کلے رہبر لاڑو دا خکلی انور شاہ دا سراخ کلے رہبر لاڑو چی وقت دا خوشالو پری راغ حاغ بشر لاڑو احسن بی نوا پاتے انور شاہ خفا خفدا احسن بی نوا پاتے انور شاہ خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا تفسیر طلبا جاڑی ور سرا بخاری جاڑی تفسیر طلبا جاڑی ور سرا بخاری جاڑی مسلم ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی جاڑی پدغا شخصیت پسی حرم کی مکی جاڑی قائد فضل الرحمن مپر اختیا خپا خپدا قائد فضل الرحمن مپر اختیا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفدا دا احسن العلوم دا گلستان خیست مال یارا کامیاب لڑا آخرت تنل پا امر دا غفارا اللہ دی قرب نصیب کری دا احمد نبی مختارا آمین
اللہ دی قرب نصیب کری دا احمد نبی مختار آئے ہر سوک ور پسی وینم پا جڑا خفا خفا دا آئے ہر سوک ور پسی وینم پا جڑا خفا خفا دا آئے مفتی زر ولی خان پس دنیا خفا خفا دا آئے مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا آئے اللہ دی انور شال را اسور کندی صحت آئے آمین اللہ دی انور شال را اسور کندی صحت آئے اللہ دی دہر قسم مشرن اکڑی حفاظت آئے اللہ دی ترین اسو اخلی دا پلار غندی خدمت آئے آمین اللہ دی ترین اسو اخلی دا پلار غندی خدمت آئے ددر دنیا دا شیخ نیت اللہ خفا خفا دا آئے ددر دنیا دا شیخ نیت اللہ خفا خفا دا آئے مفتی زر ولی خان پس دنیا خفا خفا دا آئے مفتی زر ولی خان پس دنیا خفا خفا دا دا حسن العلوم کلی فضا خفا خفا دا دا حسن العلوم کلی فضا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا احسان اللہ فاروق علماء زی رخصتی گی احسان اللہ فاروق علماء زی رخصتی گی آثار دا قیامت دی علم درمی پور تکی گی آثار دا قیامت دی علم درمی پور تکی گی دا علم بلی شمع مجنت تا داخلی گی دا علم بلی شمع مجنت تا داخلی گی مالکو دا سخاو دا تقوی خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفا دا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا یو زل سور فاتحہ او دری زل سور اخلاص خط اخلاص دا شیخ صاحب درخ دل سال سواد دا پار روائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم دا اوس شکم نظم اوی نو دا کورنم فرمایش راغی زمون دا خویند میندو چی اغا نظم خامخا بیا دوباره اوی نو سا غوری چی دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفا دا
دا احسن العلوم خلی فضا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا دا احسن العلوم خلی فضا خفا خفا دا دا احسن العلوم خلی فضا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا پدغا تخ بناس یو قد آورا شخصیت و مسند دا احادیث و ببریخ کل هر سغت و پا هر طالب مین و خوبصورت و نیک سیرت و محراب سر منبر جدا جدا خفا خفا دا محراب سر منبر جدا جدا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا دو احسن العلوم کلی فضا خفا خفا دا دو احسن العلوم کلی فضا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا دو احسن العلوم دا فضا گانو سحر لارو دو احسن العلوم د فضا گانو سحر لاړو د خکلی انور شاه د سراغ کلی رهبر لاړو چی وخت د خوشالو پر راغ هاغه بشر لاړو چی وخت د خوشالو پر راغ هاغه بشر لاړو احسن بنوا پات انور شاه خفا خفا دا احسن بنوا پات انور شاه خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا خیر دل دشت کور دی دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفا دا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا دا احسن العلوم دا فضا گانو سحر لاړو د خکلی انور شاه د سراغ کلی رهبر لاړو چی وخت د خوشالو پراغ هاغه بشر لاړو احسن بنوا پات انور شاه خفا خفا دا احسن بنوا پات انور شاه خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان باندی دنیا خفا خفا دا تفسیر طلبا جاڑی ور سرا بخاری جاڑی مسلم ابو داود ابن ماجہ ترمذی جاڑی پدغا شخصیت پاسے حرم کی مکی جاڑی قائد فضل الرحمن مپرخ تیا خفا خفا دا قائد فضل الرحمن مپرخ تیا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان پسی دنیا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان پسی دنیا خفا خفا دا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان پسی دنیا خفا خفا دا مفتی زر ولی خان پسی دنیا خفا خفا دا اللہ دے انور شاہ لر اسور کاندی صحت آمین
الله دې انور شال را اوس ور کاندي صحت الله دې دار قسم شر نه وکړي حفاظت الله دې ترين اوس اخلي د پلار غوند خدمت الله دې ترين اوس اخلي د پلار غوند خدمت د زړه دنیا د شیخ نعمت الله خفا خفدا د زړه دنیا د شیخ زبیر جدا خفا خفدا مفتی زر ولی خان پس دنیا خفا خفدا مفتی زر ولی خان پس دنیا خفا خفدا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفدا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفدا مفتی زر ولی خان پس دنیا خفا خفدا مفتی زر ولی خان باندې دنیا خفا خفدا احسان اللہ فاروق علماء زی رخصتی گی آثار د قیامت د علم درمی پورت کی گی د علم بلی شمع مجنت تا داخلی گی دا علم بلی شمع مجنت تا داخلی گی ہر سوک ور پسی وینم پا جڑا خفا خفدا ہر سوک ور پسی وینم پا جڑا خفا خفدا مفتی زر ولی خان پس دنیا خفا خفدا مفتی زر ولی خان پس دنیا خفا خفدا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفدا دا احسن العلوم کلی فضا خفا خفدا مفتی زر ولی خان پس دنیا خفا خفدا مفتی زر ولی خان پس دنیا خفا خفدا
اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور اللهم اجرنا من النار يا مجير بك نستعين الہ العالمین ہمارے شیخ ہمارے مولانا کی مغفرت فرما الہ العالمین دنیا بھر کے علماء جنازے میں شریک ہو گئے اور جنازے کے بعد جو یہاں تعزیت کے لیے بہت بڑی تعداد میں حضرات تشریف لا رہے ہیں اور لا چکے ہیں الہ العالمین سب کی آمد کو قبول فرما الہ العالمین ان کے محنت اور تکلیف اٹھانے کو الہ العالمین ان کے لیے آخرت کے بہترین کرنسی ثابت فرما الہ العالمین مولانا کے لیے ان سب کی شفاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین مولانا کے لگائے باغات کو الہ العالمین تاروز قیامت جاری اور ساری فرما الہ العالمین مولانا کے تمام لگائے باغات کو مولانا کے لیے صدقہ جاریہ ثابت فرما الہ العالمین ہم سب کے اعمال صالحہ اور مولانا کے شاگرد و متعلقین محبت کرنے والے دنیا بھر کے اندر الہ العالمین سب کو مولانا کے لیے صدقہ جاریہ بنا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔